Кейбіреулер кербізденер, кербізденер кемін білмей. Кеудесін көтереді тәкаппар ғой кәдімгідей. Кейбіреу қалжыңдасар көп алысар кейбіреумен, өзінің алысатын әзілдесер теңін білмей. Кейбіреу кейбіреуден даудаулайды, ұзақ бармайды. Сөзінің жығылатын жығаттығын ебін білмей. Кейбіреу кейбіреуге ақылды боп сын тағады, өзінің бойындағы мінін білмей, кемін білмей. Кейбіреу судай ағып сөйлей берер, көпіре берер. Ол сөздің артық кемді жөнін білмей, дұрыс білмей. Кейбіреу кейбіреумен бақталасар, көп таласар. Өзінің әлі келер құлап қалар жерін білмей. Кейбіреу үзеңкісі алты қабат, қабат, қабат. Құлағы түзге шықса, көп шықса дейттебінгідей. Кейбіреу асқақтатып жыртылып та айғайлайды. Ол әннің айырлатын, қайырлатын шегін білмей. Кейбіреу әңгім айтса көп айтады, өтірік айтады. Аузыма ел қарасын, қараса кен деп айтады. Біреуге біреутікін ауыстырып шатастырып, япырау, білмеген соң аузын жаппайтын неге айтады. Кейбіреу дәмді тәтті жағымды бір сөз айтады. Кейбіреу құрт малтасын езіп тұрпына қайтады. Өтір күнде айтылған бір әңгіме сол әңгіме құлаққа мазасыз боп жақындамай тез қайтады. Айтатын әңгіменің әнмен жырдың ұстасы бар. Адамның көпті көрген, көпті білген нұсқасы бар. Осылардан шын әңгіме жырды тыңдап тұрып, менің мына сөздерімді миыңмен сен тосып ал. Әрине, мақтанбаймын, дей алмаймын, қатем жоқ еш. Мынандай сөздер бар ғой, бес саусақтар бірдей емес. Басында сипаттадым сондай бір қызық жандарға. Кішкентай тіркестерім, әрине менен болсын кеңесі.